sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Lelo mibu misato mikoki wuto sango ebanda kopesa mana Lingala na VOA Lolaka la Amerika. 21h30 na Maniema pe na Manono pe 20h30 na Zaïre na Angola Pointe Noire pe na Matadi boye malamu na édition na bisu ya mibale ya sango ya mokili lelo wuto studio Mwambe ya VOA Lingala na Washington na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Bob McLean sango ya mokili lelo epesameli bino na Marius Muunga pe na Elobeli Eye na Edi Isango. Mukambia ngumba Kinshasa Jantini Ngobila andimi botambuli ya ba force sociale pe politique ebengisa makina KLCC pe na mila pro ya ba protestant lobby kasi ya kebisi pona mobulu
lelo na nina solo na bini mosala oyo tata mokonje kolo ala ko sala ba projet oyo azali ko vandisa malem malem ekoki ko salema na mokolo mokote.
Baton kamamine inandambo bazwa mina bokono bwa kintuntu na etuka ya Maniema utoli bandela ya mobu na beni ba ADF bafunda mina kupunza mbuka kasunga pe kutumba l'hôpitalo ya bashu tukulanda litatuli ya infilume le moko kambale kunado.
C'est depuis 23h que l'ennemi a fait incursion dans cette agglomération.
Na ituri, baye bakima bitumba na mboka komanda bakumi kozonga kasi basengi bokengi bozonga.
Batona centre, batonde quand même presque 40% de la population ja bazana centre. Et la kisike makambo ebandi kokoma kitoko ba boutique pe yango kasi ba bandi kofungula.
Mundele mboka ya soda na engumba Goma alobi mokano mozali kosukisa na 17h mosala ya bakambista mozali mpona kobatela bango ope alaki kokanga bayi babomaki ba ninga babango.
Kwa wakambiste wote tumesema na ville ya Goma tena mwayi etat de siège.
Cour constitutionnelle esengeli tute kosambisa ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo Democratique Augustin Matata Ponyo. Likambo yango lizali na nungu nungu lokola ba avoka ba Matata Mponyo basengi yango Marius Muhunga ayambi na Nabozindo professeur ya droit Christian Kabange ya université ya Kinshasa pona kolobela yango na sango ya mokili ya lelo kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Gouverneur par intérim ya etuka Maniema Afani Idrissa Mangala alobi ete épidémie ya rougeole et koti o etuka ya Maniema sango eye apesi yango sima bato kolika nkama minei na tuku mitanu kozwa bokono boye pe bato zomi na sambo kokufa uto ebandela ya mubu 2021 sango eye epesami sima ya kotinda ba échantillon na inerbe na Kinshasa eye esakoli ete solo ezali bokono bwa rougeole. Gouverneur ya Maniema asengi na mbula matari asunga bango na kubungisa bokono boye pe asengi na bato banso kozala na ekenge po ete bokono boye bopanzana te. Bokono boye bobimi na ngonga e ba infirmier bazali na grève uto sanza ya misato. Ba expert ya ministère ya santé ya ekolo Congo Démocratique bazali bongo na territoire ya Gungu na province ya Kwilu mpona koluka koyeba bokono boye bobimi kuna boye bozali kozwa mingi bana mike ya mibu mitano kino na nse. Bokono boye bozali komona na mingi mingi na kosanza pe pasi na libumu. Kino sika, bana mike koleka nkama mibale na tuku mwambe na motobato 286 basi bakufi na bokono boye. Mingi mingi na commune rurale ya Mukedi na bamboka Lozo, Munene pe Kinzamba. Na Beni bato pene na zomi babomami pe centre de santé Yoko na bandako ebele ezikami na badongolo miso ya lingomba ya ba ADF lelo mokolo mamitano na mboka Kisunga pene na mboka Nyondo. Na kati ya bato babomami ezali bongo ba infirmier mibale pe sentinel moko elobi Edgar Mateso vice-président de la société civile. Bobo mami boye bonso bozali kosalema si mambula matali koti ya uto sanza ya mitano moliki état de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri. Kaka na Beni motomoko akufi na nsima ya bubwa ki bombe artisanal na mboka Bakila Tenambo na site ya Oisha. Motomoyo akufi na koniataka bombe onzela ya kokende bilanga elobi Colonel Omeyanga administrateur ya Beni o elobeli actualite.cd. Abakisi lisusu ete ezali nde lingomba ya bayi ADF nde bazali onsima ya bombe eye. Mikolo mileki, moto moko lisusu azoka kikaka na bombi ya lolenge moko na mboka mukoko. Bosengeli kuyeba ete, premier ministre Sama Lukondo ya ekolo Kongo Demokratike, ayamba kibongo ondako ya ya mosala, lingomba ya bakilimibeko ya province e ezali na état de siège, ba ebalingi lisusu te ete état de siège epusama. Na masolo mabango, bazali ko senga ete, mampinga ma ekolo Kongo Demokratike, masangana na mampinga mabikolo bisusu, pona ko bundisa ba dongolo miso na este ya ekolo Kongo Demokratike. Batokoleka motoba bakufi mpe tukumi bale bazali kumona na te na sima ya bozindi ya bwato likolo ya lakivu lobi loleki mokolo mwa minei. Bwato eye elongwaki omboka musheni pona kokene na mboka nyamukubi na teritoire ya Kalehe na este ya République démocratique du Congo. Bozindi ya bwato eye bozali mingi mingi pona bolekisi kilo ya biloko biezalaki komema elobi Delphin Birimbi, président ya société civile ya Kalehe. Na mobu 2019, masuwa moko pe ezindaka kaka na lakivu, pe batokoleka nkama moko bakufaki kaka na teritoire ya Kahele. Ba force sociale pe politique ya ekolo Kongo Demokratike bakobima lobi o balabala ya Kinshasa, pe na bingomba biso ya ekolo Kongo Demokratike pona kotele mila botiami ya bakambi ya sika seni. Mila Pro, ministère laïque des protestants, na comité laïque de coordination ya bakatholique, bangonde babengisi botambo libwango. Bazalaki na masolo na mokambi ya engomba Kinshasa pona maematali nzela oyo bakolekela. Botambo liboye bokosalema lobi le 13 novembre, bosengelaki kosalema na mposo moliki le 6 novembre. Kasi mokonzi ya engomba Kinshasa apusaka yango pona koboya bitumba na mangomba masusu ya ngambo mosusu bakanaka kotambola se mokolo wana. Mokambi ya ituka ya Kinshasa Gentiline Gobila apekisa botamboli na boulevard Lumumba uta libanda lya mpepo lya njili kino po matete, pe pene pene na ndako iso ya misalami ya leta. Na mboka Rwanda, Dieudonné Niyonsenga oyazalaka kusali la YouTube pona koluba makambo maye mazale koleka malamu te na Rwanda, mingi mingi na maye matali violation ya ba droit de l'homme, atiami obo loko pona mibu sambo na tribunal ya Kigali. Dieudonné Niyonsenga eye chaîne na ye ya YouTube ekomaki na ba vu koleka 15 million afundami pona koluba makambo ya lukuta pe kokosa kombo na ye.
Ma tondo mingi Marius Munga, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Mokambi ya engumba Kinshasa Gentiline Ngobila andimi botamboli ya ba force sociale pe politiki lobby kasi ya kebisi pona mobulu marchi yango ebengisami na KLCC coordination laïque ya catholique pe milapo ministère ya laïque protestant elongo na ba ngomba misusu ya politiki tolanda Gentiline Ngobila.
Trop, c'est trop. La Mouka, Nambaninganae, il y a FCC, Massengete, Massala marche, il y a protestation contre les régimes actuels. Marche ou Anna, ils ont un motif Moko. Ils ont dit, Poete, Mobulu, et Salama Mboka, Kata Mokodi, Atia, gouvernement Union nationale, Bangoupe Bakota, le gouvernement, comme ma ministre, ma poste de premier ministre, pour être toqué dans la transition. Lobby, marche, et Gozala, marche, il y a Namuka, marche, il y a FCC, marche, il y a bateau, il y a opposition. Stratégie de Bango, tout citoyen. Tolingi, Kimia, et Zanamakatia Kinshasa. Toboy Mobulu, Bana Kinshasa, Baboy Mobulu.
Basimba minduki ya ba ADF ba bomi ba vandi koleka zomi na cheferi ya Bachu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Société civile pe mampinga ya ekolo Kongo Demokratike bandimi sango yango. Bulayi na Erikas Moisi.
Babundi ba ADF ba fundami na kopunza mboka na kombo ya Kasunga na cheferi ya Bachu na territoire ya Beni. Mpona Kambale Lukando, infirmier titulaire, ya centre de santé ya Kisunga, l'hôpitalo, na ye et Tumbamaki, mpe ba beli ba komi kote lengana. Tolanda Kambale Lukando.
Après cela, ils ont descendu maintenant le bâtiment de la street.
Simia kokuta batumbaki hôpital mingi mingi bloc d'hospitalisation salle d'opération maternité pe ndaku yambaka basi bae bazali na zemi batumbaki pe bakoni mine na sentinelle na bisopé atumbamaki na kati ya village ezali pe na banzoto mibale e gundulami bavandi bazali ko kima ya kokamisa biso ezali ete mboka e ezali kaka na l'hôpital yoko e tumbami
c'est une situation qui la structure ici ce n'est que
Moïse Kipoutoulou ya Lingomba ya Makoki, Mabomoto na territoire ya Beni, nouvelle société civile congolaise, alobi ete ba vendi, ba sousou ba memami au Zamba.
C'est depuis 23 heures que l'ennemi a fait incursion dans cette agglomération.
Ils allaient outo 23 heures, ndeba simba mendu ki bakota ki namboka eye. Yango kino, 3 heures du matin, basali mbeba mingi penza na kati ya mboka eye. Centre de santé à Kialumba, na zone de santé à Kiondo. Et tout mama qui n'a pas simba mindouki, batumbi pe ba beli pe yoko sinzili, batumbi pe bakoni mindei na sinzili ya hôpital eye. Ezali munguna ADF, ndia sali kileango, lolenge tozali komono, batombo kibaye, ba memi pe ba imbo ka ebele ou kati ya zamba. Tuzali kusala bulukiluki pona koyeba na bozindo nini le kaki kuna ou étendu ya territoire ya
bil. Afin de connaître le bilan exact de cette incursion de l'ennemi dans cette partie du territoire de Beni.
Capitaine Anthony Mwalushai, Bolobeli ya Mapinga École Congo Démocratique na secteur opérationnel Sukula 1, a yebisi ete ontango ya bitumba kine lo obangonga ya ntongo ba ADF Mwambe babu mama ki. Tuyo kwa kapitaine Anthony Mwalushai.
Ezala ki nangunga ya 23h o ya lobby eleki, o ya tozwa ki message ke enemi akota ki na village Kisunga, aboma ki bandeko na biso mitano, sataka ki pe na centre de santé, o ya tumbaki. E la kisi po lele ke enemi azala ki nakati ya koluka ba kisi po a mikolo mileki, Tozalaki na affrontation na ennemi et puis ennemi a perdu ki batu ebele puis azoka ki quoi de plus normal que aluka bakisi o ya ko se soigner mais mapinga ekolo ezalaki na distance ya 5 km o bazwa ki mbela malgré retard mais bayaki mais tango bakoma ki balandaki moi makolo ya batu o babanda ko kima batu ya mabe oyo bayaki pona ko bebisa bana mboka na kimia oyo ezalaki deja na chaufferie ya bashu alors tulandaki bango na ngonga ya 4h30 tozalaki en contact na bango na 10h nde bapesinga bilan ya wi ADF oyo babomaki
utolobi obutu ba vandi ya mboka eye bazali kokoba na kokima Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Na Ituri ba vandi mboka komanda ba yeba kima ki bitumba na bunya pe bisika misusu ba bandi kozonga kasi mingi bazali kosenga leta kozongisa bokengi bolayi na Christina Bedito.
Sima ya sanza moko ya bokimi bitumba ba yi komanda ba komi kozonga na mboka Gustave Kakani mukambi ya société civile la cheferia Basili Atatodi.
Kama meme tomoni situation sécuritaire bandiko koma mwa malamu mke par rapport na kala na tangwe pake kwa ki vraiment isalaki mabe ba tuna centre ba tonde quand même presque 40% ya population ya bazana centre et la kisike makambo e bandiko koma kitoko ba boutique pe yango basi ba bandiko fungula presque 70% pour sa boutique na satra na biso ya commande et se fungwami to sana ba école mosusu ba bandiko tanga lok makambo ezoke nde mke mke ekokoma kama mala soki population e signé ko zonga eza grâce na bango mokote eza o moni FARDC sali makasi o sécuriser nini sana mais mingi mingi to sengi kola bazokota na bilangate eza pati mingi mais awo na commande eza mboko yo e vivre nde na bilanga bato bakata ka bilanga bato bazokota na zamba ko kata makala yango nde ezole sa sikoyo bunya ezole sa beni butembo ezoke nde kolesa mambasa fufu na kati ya bilanga yango bilanga na biso ekoma lokende tozo senga na bakonji basala makasi bakota na zamba babenga na munguna kuna na zamba munguna tika bilanga olele batu baba ndakosala mufuma na bango sino soki basali boezala oez ekwa kokota awati ekokome na batu na bu
nine sengeli na leta sala poete kimia ya solo ezonga na mboka eye toyo kaba imboka
basoda wakengi laka balabala pula nini balanda kabango te 1-2-3 kilometre na kati ya zamba
bana plasi basali bazutanga te populasyon akoza resire tango FARDC akosala action na zamba nyonso bakozonga po bobangi nano ezali ndenge zamba wana ezala na netwaye
toza na posa tofanda kimia me biso tolingaka sekurite na biso ezala bie kouta na nzela partout tozonga kape mala.
Pona baiba zangi lolenge ya kozonga, Gustave Kakani ya sengi disungi na leta, pe na batu ya mite mamalamu.
Tango ya kozonga, ekome mwa makasi, tosengi na bakozi, bame kakotela batu ba mwae, batu ba kimela na mambasa, batila bango ba mwae mutuka, eba nda kozongi sabato, bazana posa kozonga. Batu bazakuna na bunya mumoni, bakozi, batu wa mote mamalamu, basa lisalbiso, batu bazonga. Bo bazana posa kozonga, prema batila bango ba mwae, ezongi sabato.
Punya, Republic Democratic di Congo, Christina Petito, pona vewa.
Nungu na Goma kati na babungu limisolo na batuba kambista sima na mondele mboka kuzua mikindo ya kupekisa misala na bangu na sima ya ngonga ya zomi na sambo. Ezali sima na bubumi na bakambista mingi na batuba simba minduki bulayi na fiston ise muami.
Ezali pona kumeka kusukisa bubumi ya bakambista na ngumba ya Goma. Na Nord Kivu, ndakisa ya oe utiko salema, lobilo leki, au watangu coordonateur ya lisanga, liyaba changer de monnaie, au taki kobo mama, na ngonga ya 18h20, na basimba manduki, bae bazoe banate. Sima na liwal ya mokambi na bango, bakambiste o lisanga ya bango, bakitaki isika ya mosala ya mokambi ya ngumba ya Goma, kopesa ye makanisi na bango. Bazalai kosenga ete, na elekelo o ya ita de siège, bobomi ya bakambiste bosila, Fiston Zala Kamavu, Mokambia Rakanoki, Rassemblement des Cambistes du Nord Kivu, Azali Kolobela Yengo Awa. Toyebisi Bakambiste Nyonso ya Ngumba ya Goma, Bato Samukano Wana ya maire de la ville, na yambombula matari ya Kingila yu, esengeli mutu yemuku amibatela. Tosengeli susu na bakonzi ya mboka, bae ba boni boni bako Kingila biso, oeza mabe na mai masalemi na lekelo oyu ya etat de siège. Maire ya ville ya Goma, alobina biso ete akosala masompo batuana bayebana. Mario Ngavo, mokambi ya société civile, alobiete bobomi wana na katikati ya ngumba ya Goma, bozali kopesa mpasi mingi. Pona mwana mboka Mario Ngavo, bobola pe kozanga boyokani na makambu ya mosolo nde ememaka mingi mingi ya kosala mabe Tokoboma, mokambi ya société civile akanisiete mokano wana ya maire de la ville mokomeka kosilisa bobomi wana pe asengi na bakambiste nyonso batosa mobeko yango. Kozanga boyokani na masanga ya bakambiste bobola ya makasi na ngomba ebele bazanga misala wana nyonso nde ekoki kozala tina ya bobomi awa. Kasi bapekisi bango basala na sima 17h juste. Pe bao bakosa na ngonga wana, bako iba na ukangama. Tukanisi temukano wana ekosisa bobomi ya bakambiste na Goma. Kasi bango moko esengeli bazala ekenge mingi penza. Commissaire supérieur ya police François Makosa Kabea, pona ye mukano mwaye mozali pona bolamu pe bokengi ya bakambiste. Mukambia bayi police François Makosa Kabea alaki bango ete akosala manso po ete baye babomi kambiste wana baye bana pe bakangama. Eloko wana esalemaki tango nazalaki nanu na biro na nga. Na koloba mingi te kasi na beti sete mingi penza na otozwaki lokola mokano po na bokengeli to pe sécurité ya bachangeur de monnaie pe toloba yango lisusu utakala. Soki batali mayebisi na biso to pe communiqué na biso officiel le 1er septembre et outi koleka bato mato mangongi tosengi na bango basala maye tozali koloba na bango po eza mpona bolamu na bango. Toyeba ete mikolo leki sanza moko te ebandai koleka soki bakambiste ata misatu to mine babomami te na ngumba ya Goma. Goma, Fiston isi mwami, mongongo ya Amerika.
Na nabozindo ya lelo, Maris Munga asololi na mulakisi ya droit na Université ya Kinshasa pona kuyeba soki esengeli na Cour constitutionnelle kosambisa tote ministre wa yambo ya kala ya Ecole Congo Démocratique Augustin Matata Mponyo tulanda bongo nabozindo.
Na Ecole Congo Démocratique, ba avocat ya premier ministre ya kala Augustin Matata Ponyo, balobi ete cour constitutionnelle ezali na nguya ya kosambisa yete na makambo ya bopengwisi mosolo mwa leta ya parc agroalimentaire ya Bukangalonzo eye IGF ezali kufundela ye. Balobi Matata Ponyo abatelami na ba immunité. Pona nini bakoki kosambisa ye kuna te? Immunité na ye yango ezali nini? E uti wapi? Pona koyanola na mituna miye, na yambi pona bino professeur Kabange Christian, ou azali bongo professeur ya droit na université à Kinshasa, azana biso elongo, uto Maryland na États-Unis. Professeur Christian Kabange, mbote na yo?
Mbote ndeko Marius.
Professeur Kabange, mutuna nanga liboso ezali tangu IGF ezali koloba ke matata ponyo azali bongo auteur intellectuel ya kopengwisa mosolo mwa l'état. Okoyi koyebisa biso elingi koloba penza nini auteur intellectuel?
Auteur intellectuel elakisi ete ezali mutu oyo as na makanisi na ye ye mutu asalaki comment on va dire tolo ba plan. Il y a un peu de réflexion pour réfléchir comment est-ce que Mbongo Wana et Koko Limwa, si je n'ai expliqué. Donc, il y a un peu de maître à penser, n'est-ce pas? Il y a infraction, infraction ou salemaki, en quelque sorte.
Donc, il y a un peu de bongisa qui m'a kambu, nyonso pour que Mbongo et Koka ko pengwama.
Toloba bongo. Donc, yem to azalaki, le cerveau moteur, nenge tolobaka. Azalaki na makanisi, to salaboe. Mais nazolo bango sous réserve, pour il faut qu'on eba que, tant qu'il n'a pas été, condamné, azoko jouir na nou, na oba bengi, présomption d'innocence.
Mais tozolo bande, ndenge, IGF et fundiye, et yaza, auteur intellectuel, etikali siko yo asamba. Tozonga na nou, na makambu yako samba. Matata ponyo azomo na lokola procès oyo eza procès politique pour na ba adversaire na ye balingi bakangisa ye munoko parce que alobi cour constitutionnelle et koki ko juge yete po aza na ba immunité en tant que premier ministre yakala siko est-ce que okoki komeka ko limbola biso muke yo muto mambo a droit ce que tolobi immunité ya premier ministre yakala ou bien président yakala Elinkolobanini et pona nini lilo cour constitutionnelle elingi jugé
immunité pona bato bazolanda biso il faut ba comprendre que ezali statut ezali comment avantage to privilège au ba PCO pona ko exercer ba fonction na yo c'est-à-dire que tant qu'on exercer fonction au ezali attaché na ba immunité wana ba koki ko poursuivre yote. Alors argument ya ndeko matata na ba avocat na ye ba lobi boye cour constitutionnelle et koki ko katela et ko landela e likambo yote po ete lelo azali sous premier ministre te ça veut dire que aza sénateur donc po na ba sénateur il fallait likambo kende ko katama na cour de cassation wana ya liboso yami bale ba lobi boye soki kasi to lobi ke to ko landela e lokola premier ministre Poyango makambo ministère public azoloba. Et sengeli ete congrès et kutana. Po ete assemblée nationale na sénat bakoka koleve ba immunité na ye en tant que premier ministre. Na lobi bien wana ezali ba argument ya ba avocat na ye. Alors, si ko yo na ndenge na biso ya ba juriste.
Mais tant que bazo avancé, tant bazo pesa argument wana, bakanisi wana. Est-ce constitution et lobby boni pour Nayango?
Alors, constitution et lobby boy, c'est l'article 163 de la constitution. Et lobby, la cour constitutionnelle est allée juridiction pénale. Oya président de la République, donc le chef de l'État, paie Oya premier ministre. N'est-ce pas? Pour n'avoir infraction, Oya est allée prévue na constitution. Parmi lesquels il y a la haute trahison. Si koyo débat ezali awa. Est-ce que cour constitutionnelle, n'est-ce pas, ekoki kokata likambo lelo alors que monsieur Matata Mponyo statut naye est komi ya ancien premier ministre revêtu de qualité pe ya sénateur. Ne place débat ba toi mibeko ba juriste bazoka bwana. Misusu ba lobby il faut que ta la tango a posa ki ba acte wana azalaka na fonction nini. À partir du moment où azalaki premier ministre, ça veut dire cour constitutionnelle et koza la compétente pour na kokata likambo. Misusu balobi te, il faut tota la statut na ye ya lelo. poete azali traduit en justice lelo. Lokola aza sénateur, il faudrait ba loeve ba immunité naye en tant que sénateur, pe ba kende koyo kaye na conseil d'état. Et pardon, cour de cassation. Alors, le 15, l'air tozo, le bakozong na cour constitutionnelle, ne cour constitutionnelle et qu'on se prononce na ba auto bengi ba préalable ba exception oyo bango ba soulevé, pona koloba, soki cour et kolanda. Oyo ba avocat na eba lobike akoko sambisama na cour constitutionnelle te ou bien soki cour constitutionnelle et kolanda oyo ministère public et lobby que à partir du moment où azalaki na qualité ya premier ministre na tango ba infraction wana esalemaki la cour constitutionnelle est compétente donc yangonde tokoyoka le 15 novembre l'air ba kozonga na cour.
Alors tango ba bengisaka liboso Sénat et boyaka kolongo la ba immunité naye pour azali sénateur mais na sima procureur général la sengaki balongola immunité naye par rapport il y a dossier mususu ezali ya makambu ya indemnisation il y a ba victime il y a zairianisation pona nini na oyowana ya makambu ya zairianisation bandimaki kolongola immunité naye kasi pona oyo ya bukangalonzo ezo poser problème pona kolongola immunité naye.
Alors, il faut koyeba que pona kolongola immunité ya député to ya sénateur, ba procédure ezalaka mibale. Ya liboso eza na procédure o ezali en pleine session, soki baza na session parlementaire, soki ba député bazo kutanaka. Ba bengaka ngo session parlementaire. Soki ba procureur général près la cour constitutionnelle, to procureur général près le Conseil d'État, le PGR, soki asengi que basse longola ba immunité pendant session parlementaire eza ba député to ba sénateur nyoso selon le cas oyo esengeli ba se prononcer mais la deuxième procédure ezalaka soki ba député bazana oyo to bengi ba vacances parlementaires wana ce n'est pas tous les députés oyo ba ko se prononcer eza kaka bureau c'est comme ça que na deuxième demande oyo procureur général au état qui makambo ya indemnisation ya ba victime demande wana ekenda ki ko fanda na mesa ya bureau ya sénat po ba sénateur bazalaki en vacances parlementaires pe bureau estima ki que il faut ba lever immunité à monsieur Matata po ba yokae kasi esika mwa kokoso ezali pe place ba juriste bazako ko kabwana ezali question ya koyeba est-ce que immunité au balongolela ki makambo ya d'indemnisation ezali pe ko konté pona makambo ya bukangalonzo misusu balobi balongola ka immunité mbala moko misusu balobi il faut kaka kotala makambo oyo balongolela ki immunité et non pas ko kendre auto bengi na droit ultra petita
ainsi oyo tokosuka wapi.
Bisika toko suka nde toko yo kama kamboko constitutionnel ekoloba. Po soki olandi ba audience ya lobby eleka kinao ya liboso, etozana etapo tobengi ba préalable. Donc ba avocat ya monsieur Matata Mponyo, na ba avocat ya ba prévenu mususu, ba expliquer ba symboli na cour makambo oyo bango bazo komona mabe. Oh ba boni que monsieur Matata na ba misusu ba koko samba liboso cour constitutionnelle T. Alors to kozela le 15 cour constitutionnelle et kozwa auto bengi un jugement avant dire droit. C'est-à-dire avant ba samba ba kata likambo ba koloba soki ba cour eza compétente soki cour e koki koyoka makambo ango soto soki koki koyoka ango tende makambo tozo zela le 15.
Professeur Christian Kabangé, nazo rappelé na bayo bazolanda biso koza bongo professeur ya droit na université ya Kinshasa ozala ki na biso en direct ya Maryland. Merci mingi.
Merci Marius.
Matondo mingi Marius Munga na sango ya moki ya lelo ya mutu ezalaki mukambi ya ngumba Kinshasa ndimi botambuli ya ba force sociale pe politique lobby kasi a kebisi po na mubulu baton kama minei na ndambo bazwami na bokono bwa kintutu na ituka ya manyema utu ni bandela ya mobu
edition na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo esuki awa matondo mingi na bino banso mpona kolanda yango tokutana lobi na 17h na sango ya sango pe na sango ya mokili lelo na 18h pe na 20h30 deuxième édition ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Ali Masi Kalala na Bob McLean nde sango ya mokili lelo epesamaki bino na Marius Munga pe na Elobeli eye na Edi Isango toko suki awa izaraki mokolo ya mibu misato ya sango na veo.